Το θέμα που ετοιμαζόμαστε να προσεγγίσουμε σήμερα δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο, είναι ζώρικο και η αφορμή είναι τα πάρα πολλά περιστατικά που ακούμε γύρω μας, όχι μόνο από τους γνωστούς μας, αλλά και από τις ειδήσεις. Προσεγγίζουμε λοιπόν το σχολικό εκφοβισμό, το φαινόμενο αυτό. Έχω παρέα μου τη Γεωργία Κιζηρίδου, η οποία είναι ειδική σε αυτό το ζήτημα, είναι σχολική ψυχολόγος και ασχολείται με πάρα πολλά ζητήματα σχετικά με αυτό το θέμα. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, Γεωργία, καλωσορίζοντάς σου, που έχω μεγάλη χαρά που είσαι εδώ, να πούμε για αυτό το ζήτημα.
Καλώς σας βρήκα, σας χαιρετώ και με χαρά θέλω να το συζητήσουμε για να μάθει ο κόσμος, το ευρύ κοινό, γιατί πολύ σωστά όπως είπες είναι ένα φαινόμενο που μας αφορά όλους, μικρούς και μεγάλους. Είτε είμαστε γονείς, εκπαιδευτικοί, θεραπευτές, αλλά και όλοι οι άνθρωποι.
Ως πολίτες.
Ακριβώς.
Θέλω να ξεκινήσω με τα εξής δύο στοιχεία για να πάμε μετά στη ροή της συζήτησης, γιατί το ζήτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα κάνουμε σήμερα μια προσέγγιση πρώτη. Και σίγουρα θα επανέλθουμε γιατί έχει πολλά επιμέρους κομμάτια αυτό το θέμα. Ψάχνοντας αυτές τις μέρες να βρω πληροφορίες, υλικό να διαβάσω, να προετοιμαστώ για το ζήτημα αυτό, βλέπω ότι τα περιστατικά των φαινομένων είναι πάρα πολλά. Έχουν αυξηθεί σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Δηλαδή τις ειδήσεις πριν από ένα χρόνο, τις παρατηρώ, ήτανε βεβαίως, σαφώς είναι και μεγαλύτερη πληροφόρηση τώρα, όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε, αλλά είναι πάρα πολλά και πολύ πιο δύσκολα και σύνθετα τα φαινόμενα αυτά. Και θέλω να πω έτσι, να μοιραστώ μια ιστορία που άκουσα χθες σε μια ομιλία που είχα, που με συγκλώνησε, όχι μόνο εμένα και τους ανθρώπους που την άκουσαν, αλλά και τον άνθρωπο μπροστά σε αυτή την ιστορία. Ήταν ένα παιδί λοιπόν, σε ένα πάρκο, το οποίο ξαφνικά επιτέθηκε σε ένα παιδί, ήταν γύρω στα 8, στην ηλικία των 8 χρόνων, και το ένα χτύπησε με πέτρα, μάλλον με άσχημο τρόπο, το παιδί το άλλο στο κεφάλι πίσω, και ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό αυτό. Όλοι πανικοβληθήκαν, τρέξαν, δεν ξέραν τι να κάνουν, πώς να βοηθήσουν. Ξαφνικά το παιδί που χτύπησε το άλλο παιδί, ο θήτης δηλαδή, Γεωργία, άρχισε να χτυπάει με μανία τον εαυτό του, με πολύ μεγάλη δύναμη. Να αυτοτραυματίζεται με μπουνιές, το πρόσωπό του άρχισε να κοκκινίζει. Ήταν πολύ έντονη η επίθεση προς τον εαυτό του, προφανώς γιατί αισθάνθηκε άσχημα. Και μετά από λίγη ώρα, αυτό που σόκαρε τον παρατηρητή της ιστορίας αυτής, ήταν ότι ο πατέρας του παιδιού που χτύπησε, του θήτη δηλαδή, το πλησίασε και το χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Mm-hmm. Κάναμε όλη μια παύση και αναρωτηθήκαμε, αυτό το παιδί έχει δει αυτή τη βία που άσκησε στο παιδί το άλλο μέσα στο σπίτι του, το έχει υποστεί. Και ξεκινάμε λοιπόν από αυτό, να μου πεις τι υφίσταται ένα παιδί που μεθαύριο θα δούμε στη συνέχεια γίνεται ενήλικας και είναι γύρω στην κοινωνία σε διάφορες πτυχές. Τι βλέπει αυτό το παιδί, πώς ξεκινάει αυτή η μικροκοινωνία της ζωής του στο σπίτι.
Λοιπόν, έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Εξαιρετικό το παράδειγμα, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό, γενικά για εκφοβισμό, για βία και επιθετικότητα, εστιάζουμε στο θύμα. Σπανίως έως ποτέ δεν δίνουμε σημασία στο θήτη. Κι όμως, ο θήτης αυτό που λέμε είναι, να το πω πολύ απλοϊκά, ένα πρώην θύμα ή ένα νυν θύμα. Τι θέλω να πω, ότι η βία κάνει φαύλους κύκλους. Η βία φέρνει βία. Νομίζω το έχουμε ακούσει αυτό, έτσι. Τα θετικά συναισθήματα πολλαπλασιάζονται όπως και τα αρνητικά. Δηλαδή, αν ένα παιδί είναι θυμωμένο μέσα στο σπίτι, αν ο τρόπος επικοινωνίας μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο είναι η βία και η επιθετικότητα, και αυτό γίνεται κανονικότητα, κάθε μέρα υπάρχουν συγκρούσεις που δεν επιλύονται. Συγκρούσεις δεν είναι κακό να υπάρχουν. Ίσα-ίσα είναι και πολύ δημιουργικό. Αλλά όταν υπάρχουν σχέσεις εξουσίας μεταξύ της μητέρας και του πατέρα και το παιδί ταυτίζεται με είτε τον πατέρα είτε τη μητέρα, ενδοβάλλει αυτά τα πρότυπα, είναι λογικό να θεωρήσει ότι αυτός είναι ο κανονικός τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων και, για παράδειγμα, πολύ αυθόρμητα και πολύ παρορμητικά στο παιχνίδι, στη γειτονιά, να αναπαράγει αυτό το μοτίβο.
Άρα αυτό το μαθαίνει, το ενδοβάλλει, όπως είπες αυτή την πολύ ωραία λέξη, η ενδοβολή, την ενδοβάλλει μέσα του και την καταπίνει, την κάνει δική του.
Mm-hmm, ναι.
Περνάει μέσα στο... Σαν το φαγητό ένα πράγμα. Δηλαδή...
Ναι. Ακριβώς. Όλες λοιπόν οι αξίες, τα πρότυπα. Γι' αυτό λέμε πόσο σημαντικό είναι το σχολείο και η οικογένεια. Λέμε ξανά και ξανά, ως σχολική ψυχολόγος θα μιλήσω στους γονείς. Δεν είναι τι λέμε στα παιδιά, είναι τι κάνουμε. Τα παιδιά ταυτίζονται με συμπεριφορές. Και Κακώς πολλές φορές τα παιδιά δέχονται διπλά μηνύματα και μπερδεύονται. Δηλαδή, μπορεί να πούμε στο παιδί μη χτυπάς, μη φωνάζεις, και ο ενήλικας την ίδια στιγμή να σμπρώχνει και να φωνάζει. Εκείνη τη στιγμή ακυρώνει το λεκτικό μήνυμα. Το παιδί ταυτίζεται με συμπεριφορές. Άρα, τεράστια προσοχή σε πρώτη φάση, αν θέλουμε να προλάβουμε το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, είναι οι ενήλικες να έχουν αυτοέλεγχο. Οι ενήλικες να αλλάξουν τον τρόπο επικοινωνίας και συμπεριφοράς.
Αυτό που είπες, δηλαδή, θέλεις λίγο να το περιγράψουμε λίγο πιο πολύ, γιατί θέλω να περάσουμε μετά σε μια επόμενη ερώτηση που νομίζω θα βοηθήσει αυτό που θα μας πεις. Όταν λες το μαθαίνει, το καταλαβαίνει ως φυσιολογικό, δηλαδή. Δεν έχει τη διάκριση, για να το πούμε, για να το καταλάβουν και είτε οι γονείς είτε οι άνθρωποι mm-hmm. που ναι, αντιμετωπίζουν ναι. τέτοια φαινόμενα. Το βλέπουν και το καταλαβαίνουν σαν κάτι φυσιολογικό, σαν κάτι που. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνει, mm-hmm. γιατί το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχω ως πρότυπα.
Ναι, όσο πιο μικρό το παιδί, τόσο πιο εύκολο να αντιγράψει κάποιες συμπεριφορές. Γιατί? Γιατί γνωστικά δεν έχει αναπτύξει την κριτική ικανότητα. Κριτική ικανότητα συνήθως τα παιδιά αναπτύσσουν από την 3η-4η δημοτικού και έπειτα. Συνήθως την 6η δημοτικού το παιδί, ο προέφηβος, παύλα έφηβος, μπορεί να πει είναι σωστό αυτό που γίνεται, να κρίνει δηλαδή τη συμπεριφορά κάποιου άλλου. Μέχρι εκείνη την ηλικία ταυτίζεται, όπως είπα πριν, ενδοβάλλει τι σημαίνει, παίρνει μέσα του, πολύ σωστά σχολιάστηκε, δηλαδή το κάνει κτήμα του και δεν είναι καν σε θέση σε γνωστικό επίπεδο να το ασκήσει κριτική όλο αυτό. Ναι, το θεωρεί κανονικό, φυσιολογικό και αφού έτσι έχει μάθει, γιατί να μπει στη διαδικασία να το αμφισβητήσει. Οι γονείς έχουν τεράστια δύναμη στην πρώτη σχολική ηλικία, για παράδειγμα. Έχουν τεράστια επιρροή. Στην εφηβεία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι συνομήλικοι. Αλλά στην προσχολική ηλικία, που και εκεί υπάρχουν περιστατικά πολύ έντονου σχολικού εκφοβισμού πλέον, τα παιδιά ουσιαστικά παρατηρούν και αντιγράφουν συμπεριφορές. Τώρα, για να μην αδικήσουμε όλους τους γονείς, γιατί πάρα πολλές φορές έρχονται οι γονείς και λένε: μα το δικό μου το παιδί στο σπίτι είναι πάρα πολύ ήσυχο.
Ναι, δεν τα κάνει αυτά.
Ναι, έχω πέσει από τα σύννεφα. Εγώ δεν το αμφισβητώ αυτό. Πολύ πιθανό, επειδή είναι άλλο πλαίσιο το σχολικό, το παιδί να εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο, γιατί έχει να κάνει και με πολλά διαφορετικά άτομα, με πολλούς εκπαιδευτικούς. Ίσως θέλει να προσαρμοστεί στο σχολικό πλαίσιο. Ωστόσο, το πιο πιθανό είναι αυτή τη συμπεριφορά της βίας και της επιθετικότητας από κάπου να την έχει δει. Από κάποιο συμμαθητή που θαυμάζει, από κάποια συμμαθήτρια που θέλει να της επιβληθεί. Έχουν δηλαδή ηγετικές τάσεις δύο παιδιά και προσπαθούν να αποδείξουν στη διάρκεια του παιχνιδιού ποιος είναι ο πραγματικός αρχηγός της ομάδας. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά συνήθως αντιγράφουν, εσωτερικεύουν, ενδοβάλλουν συμπεριφορές. Δεν προκύπτουν τυχαία οι συμπεριφορές.
Ναι. Αν ας πούμε κομματιάσουμε σε καρέ-καρέ, αν είχαμε μία ταινία μέχρι mm-hmm. να φτάσουμε στο περιστατικό που χτυπάει ένα παιδί όπως mm-hmm. είπαμε πριν mm-hmm. ή που στο σχολείο γίνεται το φαινόμενο του bullying, του σχολικού εκφοβισμού. Είχαμε ένα καρέ και το κομματιάζαμε αυτό το καρέ, τα καρέ-καρέ-καρέ. Πώς φτάνει, θέλεις λίγο να μας περιγράψεις, πώς φτάνουμε βήμα-βήμα στο χτυπάω τελικά.
Σωστά, το παιδί να χτυπήσει ένα άλλο παιδί, έτσι.
Ναι, ναι.
Γιατί υπάρχουν και άλλες μορφές επιθετικής συμπεριφοράς. Είναι η λεκτική συμπεριφορά.
Θα τα
αναλύσουμε.
Στο επόμενο
Αλλά τώρα μιλάμε για τη σωματική βία,
ναι,
προφανώς.
Ναι.
Λοιπόν, και δεν θα ήταν καθόλου άσχημη ιδέα όντως να γίνει ένα ντοκιμαντέρ και μια ταινία πώς ξεκινάει η ζωή ένας.
Ωραία, δίνουμε ιδέες. Ναι,
ναι, ναι, ναι, εννοείται. Ντοκιμαντέρ και να εμπλακούν και διάφορες ειδικότητες για να μιλήσει ο καθένας από τη δική του οπτική.
Και οι δικηγόροι, βέβαια, γιατί μετά και αυτό είναι ένα θέμα που θα δούμε. Τι κάνουμε νομικά όταν γνωρίζουμε.
Σωστά.
Ότι βλέπουμε, αντιμετωπίζουμε.
Σωστά.
Δηλαδή, τίθονται πολλά τα ζητήματα.
Σωστά.
Πάμε λοιπόν να δούμε το καρέ-καρέ.
Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά όταν μιλάμε για επιθετικότητα, για εκφοβισμό, μιλάμε για ένα απόστημα το οποίο σκάει. Τι θέλω να πω. Όπως είπα και πριν, δεν προκύπτει έτσι απλά. Δεν ξυπνάει ένας άνθρωπος μια μέρα και βγάζει επιθετική
συμπεριφορά. Δεν είχε τίποτα να κάνει και δέρνει. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό, έτσι.
Ναι. Καταλαβαίνω ότι όλοι μας έχουμε μέσα μας όλα μας τα συναισθήματα. Στον εγκέφαλό μας είναι ενεργοποιημένα όλα τα συναισθήματα. Έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε θυμωμένοι. Όλοι μας. Κάθε δικαίωμα να στεναχωρεθούμε, να απογοητευτούμε. Αυτό που λέμε πάντα όμως είναι το θέμα της διαχείρισης. Άρα, το παιδί που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά δεν έχει διδαχθεί τον αυτοέλεγχο. Δεν έχει εκπαιδευθεί στο να σέβεται τον εαυτό του και τους υπόλοιπους. Είναι μια πολύ παρορμητική συμπεριφορά το να σμπρώξω κάποιον, να χτυπήσω κάποιον. Είναι και μια συμπεριφορά άσκησης εξουσίας, ότι εγώ θα επιβληθώ με όποιον τρόπο περνάει από το μυαλό μου, χωρίς να σκέφτομαι τις συνέπειες. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι όταν ρωτάμε τους θήτες γιατί το έκανες αυτό, δεν σκέφτηκες ότι μπορεί να πάρεις αποβολή ή δεν σκέφτηκες ότι μπορεί να έχεις κάποιες συνέπειες στο σπίτι σου, από τους γονείς σου, να χάσεις κάποια προνόμια που έχεις. Οι περισσότεροι λένε όχι, δεν το σκέφτηκα γιατί με ενδιέφερε εκείνη τη στιγμή να επιβληθώ, να είμαι πιο δυνατό, όμως θέλω να πω ότι συνήθως οι θήτες, πέρα ότι έχουν ταυτιστεί με λανθασμένες συμπεριφορές ή έχουν εκπαιδευτεί σε επιθετικά μοτίβο συμπεριφοράς, δεν σκέφτονται μελλοντικά τι συνέπειες θα έχει η δική τους συμπεριφορά είτε στους άλλους αλλά και στον εαυτό τους.
Άρα δεν αντιλαμβάνονται πιθανότατα και ότι κάνουν κάτι πολύ άσχημο, έτσι. Δηλαδή αυτό το παιδί που χτυπάει το θεωρεί όχι φυσιολογικό, αλλά εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
Ναι, λοιπόν, χθες ακριβώς είχαμε μία συζήτηση με μία μητέρα που ακριβώς το θεωρούν παιχνίδι. Ναι, αλλά η μητέρα μας περιέγραψε ότι κάθε μέρα το παιδί γυρίζει, πρώτη δημοτικού παιδιά τώρα, έτσι. Κάθε μέρα το παιδί έχει μελανιές. Και λέει όχι μόνο μία μελανιά, όλο το σώμα του είναι μελανιασμένο. Δαγκωματιές. Για να μείνει η δαγκωματιά πάνω από το ρούχο το χειμερινό, σημαίνει ότι έχει ασκήσει μεγάλη πίεση αυτός που έχει δαγκάσει, έτσι δεν είναι? Ο ίδιος βέβαια θεωρεί, ο μαθητής, ότι είναι μια μορφής μίησης. Ακριβώς επειδή δύο παιδιά έχουν ηγετικές τάσεις, θεωρεί ότι είναι ένας λογικός και φυσιολογικός τρόπος για να επιβληθεί. Σαν να κάνουν αγώνες δύναμης. Ποιος είναι ο πιο δυνατός. Και εδώ να μείνουμε λίγο και σε αυτό. Στα αγόρια πολλές φορές προωθείται η βία και η επιθετικότητα. Είτε έμεσα είτε άμεσα. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι γονείς των αγοριών λένε δεν θα καθίσεις να τις τρως. Δεν είσαι το κορόιδο εσύ. Ή δείξε ότι είσαι κι εσύ δυνατός.
Δείξε τους κι εσύ. Ακριβώς. Απάντησε κι εσύ. Μη
φανείς. Ναι. Μη φανείς αδύναμος.
Και ξεκινάει άλλο κομμάτι εκεί. Ακριβώς. Μη φανεί ευαίσθητο το παιδί.
Ναι, όπου ευαισθησία για το ευρύ κοινό συνήθως, που είναι στερεότυπο αυτό, έτσι δεν το συζητάμε, ευαισθησία ίσον αδυναμία. Αυτό που συζητούσαμε ακριβώς χθες με την ίδια τη μήτρα είναι το παιδί να μάθει να εκπαιδεύεται στο πότε να φεύγει από τη σύγκρουση, τον καυγά ή το πολύ επιθετικό παιχνίδι. Ναι.
Άρα λοιπόν θεωρείται μειονέκτημα η ευαισθησία?
Από τον πολύ τον κόσμο, ίσως μέσα από τη διερεύνηση που κάνουμε, από τις συνεντεύξεις με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τα ίδια τα παιδιά, κυρίως στα αγόρια, γιατί αυτό έχει σημασία, τα έμφυλα στερεότυπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
Τα κυρίως, βλέπουμε
συχνά. Ναι, κυρίως στα αγόρια θεωρείται δείγμα αδυναμίας, μειονέκτημα και ελάττωμα. Ενώ μπορεί το να είναι ευαίσθητος ένας άνθρωπος, να είναι ακριβώς η μεγάλη του δύναμη. Γιατί θα μπορεί να μπαίνει στη θέση του άλλου, να έχει ενσυναίσθηση, αυτό που πολύ ακούγεται, αλλά δύσκολα εφαρμόζεται, να μπορεί να βοηθάει τους άλλους, να σέβεται τους άλλους. Ίσως η ευαισθησία είναι δυνατότητα και δύναμη μαζί.
Γεωργία, θέλεις λίγο να μου πεις τι κερδίζει αυτός ο άνθρωπος που εκφοβίζει?
Λοιπόν, πάλι εγώ θα βασιστώ ακριβώς επειδή είμαι στα σχολεία μέσα και μιλάμε κάθε μέρα με παιδιά, με φίβους, με γονείς και με εκπαιδευτικούς. Μία πολύ πρόσκαιρη ανακούφιση, μία ικανοποίηση ότι επιβλήθηκε. Κυρίως είναι ένα άτομο το οποίο έχει την ανάγκη να επιβληθεί. Στην πραγματικότητα μιλάμε για άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το άτομο που έχει υψηλή αυτοεκτίμηση και το συζητάμε πάρα πολύ συχνά σε προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής μέσα στις τάξεις, γιατί έχει σημασία να μιλάμε και με το σύνολο των παιδιών, είναι ότι όποιος πιστεύει στον εαυτό του δεν έχει την ανάγκη να επιβληθεί σε κανένα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για την ενήλικη ζωή. Γιατί αν μάθει ο μαθητής ότι το να σέβομαι τους άλλους, να ακούω τη γνώμη τους, να μην θέλω από την πρώτη δημοτικού να παίζω με το δικό μου παιχνίδι, με το δικό μου τρόπο και με τους δικούς μου κανόνες, αυτό φανταστείτε αν το προβάλλουμε στην ενήλικη ζωή. Πόσο σημαντικό είναι να μάθει να υποχωρεί ο ενήλικας, να ξέρει πότε να χάνει κάποιες μάχες εντός εισαγωγικών, έτσι.
Ναι, πολύ σωστά. Θέλεις λοιπόν να αναφέρουμε και μερικές μορφές εκφοβισμού?
Είναι πολλές. Ναι. Αναφερθήκαμε κυρίως στη σωματική βία, στο σωματικό εκφοβισμό, γιατί είναι ίσως το πιο άμεσα παρατηρήσιμο. Δηλαδή, αν σμπρώξει κάποιος κάποιον, αν τον κλωτσίσει, θα το δούμε και θα καταλάβουμε ότι αν γίνεται κατ' επανάληψη, γιατί εκφοβισμός είναι όταν γίνεται κατ' επανάληψη και αν υπάρχει σχέση εξουσίας, δηλαδή δεν είναι ισότιμη η σχέση. Ωστόσο, υπάρχει ο λεκτικός εκφοβισμός. Το να υποτιμήσω κάποιον ανοιχτά, το να μιλήσω με κοροϊδευτικά σχόλια, με παρατσούκλια. Και να ενοχλεί τον άλλον. Δεν μιλάμε ποτέ, γιατί υπάρχουν και διάφορες παρεμηνείς και μύθοι για το τι είναι εκφοβισμός. Δεν μιλάμε να είναι στο πλαίσιο του πειράγματος δύο φύλων που είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Ναι. Αυτό το λέμε από τον νηπιαγωγείο στους μαθητές και στις μαθήτριες. Δεν είναι αστείο όταν δεν γελάνε και οι δύο πλευρές. Γιατί στο λεκτικό εκφοβισμό υπάρχει το εξής. Δεν υπάρχουν μελανιές. Ναι. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία άμεσα, ακριβώς. Οπότε όταν ρωτάμε κατηδίαν γιατί κορόιδεψες το συμμαθητή σου, γιατί τον υποτίμησες, γιατί μίλησες άσχημα μπροστά σε κόσμο και τον εξέθεσες, αυτό που λένε είναι έκανα πλάκα. Πίσω από το έκανα πλάκα που το ακούμε και στις ενήλικες σχέσεις, κρύβεται και καλυμμένη επιθετικότητα. Λανθάνουσα επιθετικότητα που λέμε, δεν είναι πλάκα. Το χιούμορ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το χιούμορ γίνεται για να γίνει πιο ευχάριστη η ατμόσφαιρα για όλους. Όχι για τη μία πλευρά, ακριβώς. Άρα, όταν έχουμε να κάνουμε με περιστατικό εκφοβισμού, έχουμε να κάνουμε με σχέση δύναμης και αδυναμίας. Με σχέση εξουσίας. Ο ένας νιώθει δυνατός. Γι' αυτό και απαντάω και ουσιαστικά σε αυτό που ρώτησες, τι κερδίζει. Κερδίζει ότι νιώθει δυνατός.
Ναι.
Νιώθει ότι επιβάλλεται στον άλλον. Γι' αυτό και το κάνει.
Παίρνει πιθανότατα και αξία μέσα από αυτό.
Βέβαια, ναι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει και το εξής θέμα. Υπάρχουν πάντα, σχεδόν πάντα, μάλλον παρατηρητές. Έτσι. Είναι ένας ρόλος που συνήθως δεν ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε κατά βάση με το θύμα και τις συνέπειες που έχει στην ψυχολογία του, στην ψυχοσύνθεσή του. Υπάρχουν και παρατηρητές. Πολλοί παρατηρητές, ξέρετε, ταυτίζονται με το θήτη. Μπορεί να τον υποστηρίξουν το θήτη. Μπορεί ο θήτης να γίνει αρχηγός μιας κλίκας. Μπορεί να είναι δείγμα ανδρισμού, για παράδειγμα, όλο αυτό και να είναι εντός πολλών εισαγωγικών ένα παράσημο.
Οπότε ουσιαστικά λες ότι αυτοί που το παρατηρούν αυτό θα του πούν ότι μπράβο, καλά έκανες.
Ναι, θα το ενισχύσουν φυσικά.
Καλά του έκανες.
Βέβαια,
και έχουμε δει πολλά τέτοια περιστατικά.
Φυσικά,
και κάτω
φυσικά.
Από το τείχους των social media.
Ακριβώς.
Δεν είναι που παρατηρείς και βλέπεις μια
ανθρωποφαγία.
Ανθρωποφαγία.
Ναι.
Όπως λες.
Λοιπόν, για να πούμε λίγο για τις άλλες μορφές. Υπάρχει αυτό που λέμε ο ρατσιστικός εκφοβισμός. Λοιπόν, το να ποθούν διάφορα σχόλια υποτιμητικά για την καταγωγή κάποιου, για το σεξουαλικό προσανατολισμό κάποιου ή για την υπόνοια σεξουαλικού προσανατολισμού, για τη θρησκεία του. Εν πάση περιπτώσει, όταν κάποιος μπαίνει στο περιθώριο, κάποιο άτομο μπαίνει στο περιθώριο, λόγω κάποιου πολύ προσωπικού δεδομένου του. Υπάρχει αυτό που λέμε επίσης ο οπτικός εκφοβισμός, όπου ο οπτικός εκφοβισμός είναι όταν παίρνουν, για παράδειγμα, μια μερίδα μαθητών ένα σπρέι και γράφουν στον τοίχο διάφορα υβριστικά σχόλια για μια ομάδα συμμαθητών ή μια συμμαθήτρια ή ένα συμμαθητή. Και αυτό που θα ήθελα ίσως να δώσουμε λίγο παραπάνω έμφαση, γιατί είναι πιο πολύ της εποχής, να το πούμε έτσι, είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός.
Ναι, θα αναφερθούμε πολύ σε αυτό.
Ναι,
και τα φαινόμενα που έχουμε δει με το revenge porn και όλα αυτά την επίθεση που δέχονται πάρα πολύ μέσω του διαδικτύου και δεν ξέρω και τι συνέπειες έχει αυτό στην ψυχολογία.
Πολύ
αρνητικές. Πόσο σοβαρές είναι σε σχέση με αυτό που παρατηρούς και λες και αναφέρουμε. Το δέρνο.
Ναι,
τι διαφορές
ναι,
έχουν
ναι.
αυτά τα δύο και αυτό θέλω να το παρατηρήσουμε.
Ναι, το ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μορφές είναι γεγονός. Το κοινό στοιχείο σε όλες τις μορφές εκφοβισμού είναι ότι το θύμα υποφέρει, δηλαδή νιώθει μια έντονη δυσφορία, επηρεάζει την καθημερινότητά του γιατί γίνεται κατ' επανάληψη συνήθως. Απλώς. Στον σωματικό εκφοβισμό είναι πολύ ξεκάθαρα τα σωματικά αποτυπώματα. Έχουμε μελανιές, μπορεί να έχουμε σπασμένα χέρια, πόδια. Στον συναισθηματικό ή ψυχολογικό εκφοβισμό είναι και κάτι που δεν μπορεί να το αποδείξει πολλές φορές το θύμα.
Ναι.
Γιατί αν δεν υπάρχουν και μάρτυρες, λέει, μα λάθος κατάλαβες. Και πάμε μετά στο αυτό που λέμε gaslighting, ότι ουσιαστικά μπερδεύει τη συνείδηση του θύματος. Ότι εγώ δεν το εννοούσα έτσι. Υπερβάλλεις ή είσαι πολύ δραματικός, δραματική. Εγώ αλλιώς το εννοούσα.
Και άντε μετά να αποδείξεις ότι δεν ήταν έτσι.
Ακριβώς.
Ποιες είναι οι συνέπειες του εκφοβισμού σε θύτες και σε θύματα?
Ναι, σίγουρα έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση. Αν είμαι εγώ ένα θύμα, το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό δέχομαι επιθέσεις, διαδικτυακά που είπαμε πριν πολύ φευγαλαία, μου στέλνουν μετά το σχολείο, γιατί μιλάω σε πρώτο πρόσωπο σαν να είμαι μαθήτρια, γιατί προσπαθώ να μπω και στη θέση των μαθητών.
Ναι.
Φανταστείτε ένας μαθητής ή μια μαθήτρια να δέχεται σωματικό, συναισθηματικό, ψυχολογικό εκφοβισμό και να γυρίζει σπίτι του, να ανοίγει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το mail του και να δέχεται φωτογραφίες, υβριστικά μηνύματα, διάφορες εφαρμογές που τις έχουμε για άμεση επικοινωνία, να κάνουν ομάδες και να υβρίζουν με στόχο τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Και μέσα από το σχολείο οργανώνονται όλα αυτά.
Φυσικά, φυσικά. Από συμμαθητές και συμμαθήτριες. Είχαμε ακούσει για ένα τέτοιο περιστατικό πριν χρόνια, όπου τελικά ο πατέρας της μαθήτριας προχώρησε σε μήνυση, γιατί ήθελε να αποδείξει ότι δεν μπορούν οι μαθητές, όποιες ηλικίες και να είναι, να εκφοβίζουν ένα συγκεκριμένο άτομο και να το στοχοποιούν, γιατί ενδεχομένως δεν τους αρέσει κάποιο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, κάποια ενδιαφέροντα. Να πούμε επίσης ότι τα παιδιά τα οποία είναι λίγο διαφορετικά. Είναι υποψήφια θύματα. Μπορεί κάποιος να μην αγαπάει το ποδόσφαιρο. Κάποιο αγόρι που είναι πολύ συνηθισμένο, πολύ στο μέσο όρο, ή να μην θέλει να γίνει, για παράδειγμα, αστυνομικός ή ποδοσφαιριστής. Τώρα, ας πούμε, πρόσφατα, προχθές, είχαμε ένα παιδί το οποίο είναι πέμπτη δημοτικού, θέλει να γίνει, όπως μας δήλωσε, παπάς και του αρέσει το πλέξιμο.
Ναι.
Αυτό το παιδί είναι απομονωμένο. Ενώ θα μπορούσε όλο αυτό να είναι η δύναμή του, να είναι διαφορετικό και να νιώθει περήφανο. Άρα η πρώτη και πιο βασική συνέπεια είναι ότι ουσιαστικά το θύμα δεν έχει υψηλή αυτοεκτίμηση. Αρχίζει να αμφισβητεί τον εαυτό του. Και όταν αμφισβητώ τον εαυτό μου, δεν τολμάω, χάνω το θάρρος μου και δεν εμπλέκομαι ενεργά και συνειδητά σε διάφορες δραστηριότητες. Αρχίζω να αποφεύγω τις κοινωνικές επαφές. Μπορεί να αποκτήσω άγχος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και σε αυτοκτονικό ιδεασμό, δηλαδή να σκέφτομαι να πεθάνω ή να σκέφτομαι να. Τέλος πάντων, κάποιοι προχωράνε. Έχουμε ακούσει. Στην Αμερική κυρίως για περιστατικά που προχωράνε σε αυτοκτονίες.
Ναι, ναι. Δηλαδή να σε επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό που να
δώσεις
τέλος στη ζωή σου που έχει συμβεί αυτό που λες σε πάρα
πολλές χώρες. Έχουμε ακούσει τέτοια περιστατικά, δυστυχώς, για να τα λέμε όλα. Η πιο ελαφριά, ας πούμε, συνέπεια, που δεν είναι καθόλου ελαφριά, είναι να μην έχω υψηλή αυτοεκτίμηση, να αμφισβητώ την αξία μου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να μην διεκδικήσω μια δουλειά. Να μην έχω το θάρρος να εμπλακώ σε μια σχέση διαπροσωπική. Ναι, αλλά μπορεί να έχει και ακραία αρνητικές συνέπειες και αυτό πρέπει να ακουστεί. Γιατί αρκετοί γονείς λένε, έλα μωρέ παιδιά είναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί κάποιος πληγώνεται.
Ναι.
Και επιμένω στο ότι στον ψυχολογικό εκφοβισμό δεν υπάρχουν και απτές αποδείξεις. Οπότε υπάρχουν τα τραύματα, δεν είναι φανερά, ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος υποφέρει και κουβαλάει όλο αυτό το άγχος και την κατάθλιψη σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς του.
Όπως τώρα τα παρατηρείς όλα αυτά και τα αναφέρεις και τα γνωρίζεις και πάρα πολύ καλά μέσα από τα πολλά περιστατικά με τα οποία έρχεσαι καθημερινά σε επαφή μέσω της δουλειάς σου. Οι λόγοι που φτάνουν να αυξάνονται όλα αυτά τα περιστατικά, mm-hmm. έχεις δει, έχεις παρατηρήσει ποιοι είναι?
Ναι, mm-hmm. Ναι. Για ποιο λόγο έχει αυξηθεί
ο σχολικός εκφοβισμός?
Ναι.
Πορεία. Mm-hmm.
Λοιπόν, έχουμε δει καταρχάς ότι μετά τις καραντίνες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα περιστατικά της βίας και της επιθετικότητας. Δεν υπάρχει αυτοέλεγχος ούτε στους ενήλικες. Λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχει διάχυτος θυμός. Τώρα, η λέξη κλειδί πάντα είναι διαχείριση. Όταν δεν γίνεται διαχείριση του θυμού, γιατί είπαμε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να θυμώσουμε και να απογοητευτούμε και με τη ζωή μας και με τις αποφάσεις μας και με τους φίλους μας και ούτω καθεξής. Από εκεί πέρα όμως έχουμε τεράστια ευθύνη να διαχειριστούμε τον εαυτό μας και να έχουμε αυτοέλεγχο. Στο τέλος, όντως πρέπει να εκπαιδευτούν τα παιδιά από την προσχολική ηλικία ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προκαλέσουν κακό στους άλλους, να καταστρέψουν περιουσία. Δεν έχω δικαίωμα να σπάσω την πόρτα από τα νεύρα μου επειδή θύμωσα γιατί ο συμμαθητής μου με κοίταξε περίεργα. Ή έτσι αντιλήφθηκα ότι έγινε. Εδώ μιλάμε για πραγματικά περιστατικά. Άρα δεν έχω δικαίωμα να θυμώσω, αλλά δεν έχω δικαίωμα να κάνω κακό στον εαυτό μου, κακό στους άλλους, κακό σε πράγματα, σε ξένη περιουσία.
Ναι, παρατηρείται πάρα πολύ και βέβαια και το περιστατικό που έγινε σε ένα κολέγιο στη Θεσσαλονίκη όπου ήταν τόσο μεγάλη έκταση ο αλληλοσπαραγμός των ατόμων που δεν μπορούσαν καν να επέμβουν οι καθηγητές. Αυτό που έλεγες για τους παρατηρητές, θέλεις λίγο να πούμε και γι' αυτό. Όταν κάποιος βρίσκεται απέναντι σε ένα τέτοιο περιστατικό, τι μπορεί να κάνει για να το σταματήσει, να το ανακατευθύνει, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι φαντάζομαι που ήταν αρκετοί καθηγητές. Όταν, τη στιγμή που δεν μπορέσανε καν να επέμβουν γιατί φοβηθήκανε από την τόση μεγάλη βία που υπήρχε μεταξύ των παιδιών. Είναι ένα δείγμα αυτό.
Ναι, λοιπόν, καταρχάς δεν είναι ένα το περιστατικό. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια μας καλούν από διάφορα σχολεία πάρα πολύ συχνά. Είχε φτάσει πέρυσι κάθε εβδομάδα να μας καλούν για τέτοια περιστατικά. Βγαίνουν στην επικαιρότητα πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα.
Έχουμε στατιστικά για αυτά?
Επίσημα όχι. Θα σας πω γιατί. Γιατί πολλά δεν καταγράφονται. Αποσιωπούνται και αυτά θα τα συζητήσουμε. Ότι όσο το βάζω κάτω από το χαλί το πρόβλημα, δεν το λύνω. Δεν το αντικρίζω κατάματα, άρα συνεχίζει να διονύζεται.
Άρα δεν κάνω κάτι γι' αυτό, άρα δεν πάω στον ειδικό, άρα δεν πάω στην αστυνομία, άρα δεν πάω στο σχολείο, στην κοινότητα και πάει λέγοντας.
Βέβαια, βέβαια. Απλά αιωρείται μια κατάσταση. Λοιπόν, οι παρατηρητές επίσης παίζουν ρόλο. Έχουμε το θήτη σίγουρα που επιτίθεται, έχουμε το θύμα που δέχεται την επίθεση. Βέβαια, να πούμε εδώ μια μικρή παρένθεση, ότι το θύμα κάποια στιγμή μπορεί να γίνει θήτης και στην ίδια σχέση. Τι θέλω να πω, ότι εναλλάσσονται αυτοί οι ρόλοι. Η βία κάνει κύκλους και είναι φαύλος ο κύκλος. Ναι. Ακόμα και σε σχέση που φαίνεται ότι κάποιος είναι ίσως πολύ πιο δυνατός σωματικά, μπορεί συναισθηματικά το θύμα να γίνει θήτης κάποια στιγμή.
Ποιος είναι ο κύκλος της βίας?
Ο κύκλος της βίας είναι αυτός ακριβώς, ότι ξεκινάμε, μπορεί να είναι μια σχέση καλή, δηλαδή να είναι μια σχέση φιλική, δύο παιδιά να κάνουν παρέα. Ωστόσο όμως, ο ένας από τους δύο να θέλει να επιβληθεί. Γιατί έτσι έχει μάθει από το σπίτι του, όπως είπαμε πριν, γιατί νιώθει δυσφορία με τον εαυτό του για τον οποιοδήποτε λόγο. Ή γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του και δεν έχει αυτοέλεγχο. Θα κάνει την επίθεση. Το θύμα όμως έχει δεχτεί την επίθεση. Αυτό είναι μια καυτή πατάτα. Φανταστείτε μια φλόγα, έτσι, να υπάρχει, να αιωρείται ανάμεσα στα δύο άτομα αυτά. Ή και παραπάνω τις περισσότερες φορές, γιατί μπορεί να αφορά ομάδες συμμαθητών και συμμαθητριών. Λοιπόν, οπότε θυμωμένο το θύμα, κάποια στιγμή μπορεί να βρει το χώρο και το έδαφος και το χρόνο και να αντιδράσει επίσης θυμωμένα σε όλο αυτό. Εκδικητικά ίσως, με συναισθηματικό τρόπο. Να τον κοροϊδέψει, να τον υποτιμήσει, να τον ξεγελάσει. Διαδικτυακά, να στείλει φωτογραφίες, να τραβήξει ένα βίντεο, να το στείλει στους συμμαθητές του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο πολλαπλασιάζεται ο θυμός, δεν βρίσκεται λύση. Κάποια από τις δύο πλευρές πρέπει να βάλει όχι ανωτελεία, κάτω τελεία.
Υπαναχωρεί μετά κιόλας, φαντάζομαι, από τον κύκλο αυτό, για να πούμε για τον κύκλο να τον συνεχίσουμε. Υπαναχωρεί, ναι, ναι, ναι. Και μετά ξαναγίνεται αυτό.
Ναι, αν δεν σταματήσει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αμοιβαία υποχώρηση. Τώρα, οι παρατηρητές κάποιες φορές ταυτίζονται με το θύμα, λένε κρίμα σε αυτό που έγινε στο θύμα και προσπαθούν να βοηθήσουν το θύμα ακόμα και τη στιγμή της επίθεσης. Υπάρχουν όμως και παρατηρητές που ταυτίζονται με το θήτη και τον ενισχύουν, και αυτό δίνει και θάρρος στο θήτη να συνεχίσει. Γιατί του δίνει αξία, όπως είπαμε και πριν. Και υπάρχουν και παρατηρητές, ακριβώς επειδή λόγω της επιθετικότητας κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουν την ένταση, τη βία. Και αυτό είναι και το λογικό σε ένα τεράστιο βαθμό. Παγώνουν. Δηλαδή, όταν έρχομαι αντιμέτωποι με κάτι ακραίο, ή θα παλέψω, αυτό που λέμε fight, flight ή freeze. Ή θα παλέψω, ή θα φύγω, ή θα παγώσω. Κάποιοι άνθρωποι παγώνουν. Mm. Δεν έχουν τη δύναμη να φύγουν. Ναι. Αυτό που λέμε στα παιδιά που είναι μπροστά σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, επιθετικότητας, βίων επεισοδίων, είναι να ζητήσουν άμεσα βοήθεια από κάποιον ενήλικα. Στα σχολεία υπάρχουν εφημερεύοντες καθηγητές, εκπαιδευτικοί, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να αναφέρονται αυτά τα περιστατικά και να παρέμβει ο ενήλικας. Τώρα, είπαμε ότι πάνω απ' όλα, σαν βασική γραμμή, είναι η ασφάλεια των παιδιών. Κάποιοι μπορεί να προσπαθήσουν να χωρίσουν αυτούς που εμπλέκονται στο βίο επεισόδιο. Λέμε πάντα στα παιδιά όμως ότι αν παρέμβεις, ο στόχος θα είναι να σταματήσεις τη φασαρία και όχι να την ενισχύσεις. Γιατί κάποιοι παρεμβαίνουν για να πολλαπλασιάσουν την ένταση. Γι' αυτό και πολλές φορές μετά εμπλέκονται πάρα πολλοί μαθητές και γίνονται δύο ομάδες ή και παραπάνω, και όταν τους ρωτάνε για ποιο λόγο γίνει αυτό, δεν ξέρουν τι να απαντήσουν.
Άρα καλό είναι να κάνεις και λίγο πίσω για να παρατηρήσεις πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο και πιθανότατα να παρέμβεις και την κατάλληλη στιγμή, γιατί και αυτό δεν παίζει ρόλο, ότι μπορεί να πρέπει να παρέμβεις σε μια συγκεκριμένη στιγμή που έχει λίγο υποχωρήσει αυτή η κατάσταση. Βλέπεις ότι αυτό που λες, ο θυμός έχει λίγο
καταλαγιάσει. Ναι, το πρώτο που έχει να κάνει ένας μαθητής, ας πούμε, τρίτης, τετάρτης δημοτικού, είναι να πάει να το πει σε κάποιον εκπαιδευτικό. Να το αναφέρει στους γονείς του. Αυτό που λέμε, να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με το σχολείο και το σπίτι. Δεν το θεωρώ, πώς να το πω, βοηθητικό το να κάθεται κάποιος να παρακολουθεί ένα περιστατικό βίας. Όταν βλέπω ένα περιστατικό βίας, είναι σαν να δέχομαι κι εγώ τη βία. Ναι.
Άρα θέλει άμεση παρέμβαση. Θέλει άμεση παρέμβαση. Και με χειρισμό, όπως αναφέρει. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά που εκφοβίζουν στο σχολείο μεθαύριο
θα μεγαλώσουν.
Θα
γίνουν ενήλικες πρώτα.
Θα γίνουν ενήλικες. Και πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει μετά στην ενήλικη ζωή και βλέπουμε όλα αυτά. Και φυσικά να σταθούμε λίγο και στο φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού, που είναι και αυτό μια πραγματικότητα υπαρκτή.
Τι γίνεται ο νταΐς λοιπόν του σχολείου όταν μεγαλώνει? Λοιπόν, όταν ένα παιδί, ένας μαθητής έχει εκπαιδευθεί και έχει ενισχυθεί στο ότι η επιθετικότητα είναι τρόπος επιβολής, τρόπος χειρισμού για να χειριστώ τις σχέσεις γύρω μου, τους ανθρώπους, όταν θα μεγαλώσει δεν θα αλλάξει όλο αυτό. Και πολύ πιθανό, αν έχει γνωστικές δεξιότητες, αν έχει κλείσει ταλέντα, οτιδήποτε, μπορεί να γίνει ένας πάρα πολύ πετυχημένος προϊστάμενος. Ούκο λίγα τα περιστατικά του εργασιακού εκφοβισμού. Άρα, ο σχολικός εκφοβισμός δεν εξαφανίζεται ως διαμαγείας. Δεν έχουμε ένα μαγικό ραβδί και ο νταΐς του σχολείου, ο θήτης, κάποια στιγμή ξυπνάει και αλλάζει συμπεριφορά. Λοιπόν, θα συνεχίσει να φέρεται με τον ίδιο τρόπο και στις σχέσεις του, τις στενές, τις διαπροσωπικές και στις εργασιακές και ούτω καθεξής.
Άρα έχει αυξητική πορεία.
Φυσικά, με γεωμετρική πρόοδο, και το τονίζω, εάν κάποιος από τον περίγυρο το ενισχύει αυτό το άτομο, ότι και καλά έκανες και μπράβο σου, εμείς έτσι είμαστε στο σώμα μας, για παράδειγμα, στο χωριό μας, έχουμε ακούσει και τέτοιες μαρτυρίες. Ναι, τότε ναι, φυσικά θα συνεχίσει και δεν θα σταματήσει.
Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας μπορεί θεωρείται να θεωρείται και αυτονόητο.
Δείγμα τιμής πολλές φορές, ναι. Δυστυχώς.
Άρα λοιπόν συνεχίζει αυτό το παιδί και αυξάνει όλη αυτή την κουλτούρα της βίας.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, κουλτούρα.
Μαθαίνει τη βία.
Ναι. Για να αλλάξει όλο αυτό θα πρέπει το ίδιο το άτομο να παρατηρήσει τι αρνητικές συνέπειες έχει στην ίδια του τη ζωή. Γιατί πολλές φορές ο θήτης βλέπει μόνο τα θετικά που αποκομίζει, την πρόσκαιρη ευχαρίστηση που είπαμε πριν, το ότι επιβάλλεται. Θα πρέπει να παρατηρήσει ενδεχομένως ότι τον αποφεύγουν πάρα πολλά άτομα. Ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει μέσα στο σύνολο. Γιατί συνήθως δεν μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες σχέσεις ποιοτικού τύπου, έτσι. Άρα θα πρέπει να αναρωτηθεί, να κάνει μισό βήμα πίσω στην ενήλικη ζωή και να αναρωτηθεί τι συμβαίνει με μένα, τι πάει λάθος και δεν μπορώ να ισορροπήσω σε μια διαπροσωπική σχέση, σε ένα εργασιακό περιβάλλον, γιατί δεν με αποδέχονται, κάνω κάτι λάθος, και να δουλέψει με τον εαυτό του και θεραπευτικά.
Ναι. Ποια είναι τελικά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του νταΐ, αυτό που λέμε, του ανθρώπου που επιβάλλεται στους άλλους, που ασκεί βία.
Ναι, είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι και ένας πολύ φοβισμένος άνθρωπος.
Είναι δυνατός αυτός ο άνθρωπος?
Όχι, στην πραγματικότητα, δεν, το είπαμε και πριν, δεν είναι ψυχικά δυνατός. Ο άνθρωπος που νιώθει επαρκής με τον εαυτό του έχει αποθέματα και θέλει να βοηθάει τους άλλους. Αλλά να πούμε και το εξής. Ούτε είναι δικαιολογία ότι κάποιος έχει δύσκολα παιδικά χρόνια, ότι έχει ψυχικά τραύματα. Πολλοί κρύβονται, γιατί θεραπευτικά τους βλέπουμε ως ενήλικες. Έρχονται για ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, για συμβουλευτική υποστήριξη ως ενήλικες. Ή ακόμα βλέπουμε οι γονείς που ήταν θήτες να έρχονται σε εμάς ως σχολικούς ψυχολόγους για τα παιδιά τους που είναι θήτες ή και θύματα. Λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν νιώθουν επαρκής με τον εαυτό τους. Είναι άνθρωποι συνήθως ψυχικά τραυματισμένοι, είναι άνθρωποι συνήθως που προέρχονται από οικογενειακά περιβάλλοντα που θεωρούν πολύ κανονικό και φυσιολογικό το να δέρνεις, να χτυπάς και ούτω καθεξής. Σίγουρα δεν είναι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση. Το ότι κάποιος έχει κάποιο ψυχικό τραύμα δεν σημαίνει ότι είναι δικαιολογία για να φέρεται βία και επιθετικά στους συνανθρώπους του. Το ψυχικό τραύμα μπορεί να θεραπευτεί, μπορεί να αντιμετωπιστεί, μπορεί να διαχειριστεί και ίσα ίσα μπορεί για κάποιους ανθρώπους, όπως βλέπουμε, να είναι και αφορμή για να γίνει ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, να θέλει να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους και όχι να τους βλάψει. Άρα, οποιαδήποτε θετική ή αρνητική εμπειρία, εμείς έχουμε τη δύναμη να την ερμηνεύσουμε και να την χρησιμοποιήσουμε θετικά στη ζωή μας. Όχι αρνητικά, ούτε για τον εαυτό μας, ούτε για τους άλλους. Το ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο πατέρας ενός παιδιού το βαρούσε και μεγάλος έγινε πάνω από 18 χρονών και χτυπάει τη σύντροφό του, δεν έχει δικαιολογία. Γιατί θα μπορούσε να το ερμηνεύσει αλλιώς, ότι εμένα δεν μου άρεσε που με χτυπούσε ο μπαμπάς μου. Άρα, απαγορεύω στον εαυτό μου να χτυπήσω οποιονδήποτε άνθρωπο.
Άρα, έχει ενισχύσει περισσότερο την κακή πλευρά αυτού του φαινομένου και όχι τη θετική, όπως λες, το να το πάρει και να το μετατρέψει σε κάτι άλλο.
Ναι, έχει ταυτιστεί ακριβώς με την βία και επιθετική συμπεριφορά. Δεν την έχει απορρίψει. Δεν έχει ασκήσει κριτική μέσα του, στα παιδικά του βιώματα. Έτσι.
Πάντως είχα διαβάσει μια έρευνα που έλεγε ότι 6 στους 10 Έλληνες έχουν δεχτεί προσωπικό bullying σε παιδική και εφηβική ηλικία. Μου έκανε εντύπωση αυτό το ποσοστό, 6 στους 10, είναι πολύ μεγάλο.
Ναι, εδώ οι έρευνες αυτές έχουν το εξής, είναι και η υποκειμενική αντίληψη του καθενός, έτσι. Για να έτσι συνοψίσουμε, για να μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό, έχουμε τις εξής, πώς να το πω, προϋποθέσεις. Συνήθως μιλάμε για κατ' επανάληψη περιστατικά και μιλάμε για σχέσεις ανισότιμες, δηλαδή σχέσεις εξουσίας. Ο ένας νιώθει δυνατός και ο άλλος νιώθει αδύναμος. Ο ένας δίνει βία και ο άλλος τη δέχεται. Οποιασδήποτε μορφής.
Άρα λοιπόν περιγράφουμε και προς ενημέρωση και αυτό. Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι το ίδιο με αυτό που λέμε το bullying.
Α, ναι. Bullying είναι ο αγγλοσαξονικός όρος. Επειδή χρησιμοποιείται όμως πάρα πολύ, δεν είναι και όλα bullying. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο και αυτό, γιατί υπάρχουν και κάποιοι μύθοι γύρω από το σχολικό εκφοβισμό.
Να τους πούμε και αυτούς.
Ναι, έτσι λίγο αξίζει να αναφερθεί. Ναι. Όπου bullying καταρχάς είναι η μετάφραση σχολικός εκφοβισμός. Bullying ίσον εκφοβισμός. Λοιπόν, η σύγκρουση που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους πάνω στο παιχνίδι δεν είναι bullying. Γιατί βλέπουμε και το άλλο φαινόμενο τώρα μέσα στα σχολεία. Υπεροπροστατευτικοί γονείς που στην πρώτη Διένεξη και όχι ισχυρή διένεξη μεταξύ των παιδιών, θεωρούν ότι τα παιδιά τους εκφοβίζονται. Δεν είναι όλο εκφοβισμός. Πρέπει να αφήσουμε και τα παιδιά να μάθουν να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους.
Και τις καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή, ναι.
Για να είναι ψυχικά ανθεκτικά, για να νιώθουν, όπως είπαμε και πριν, επαρκή και ότι δεν έχουν από πίσω ενήλικες να παρεμβαίνουν πριν από αυτά για αυτά. Άρα, μία σύγκρουση πάνω στο παιχνίδι δεν είναι σχολικός εκφοβισμός. Μία διαφωνία δεν είναι σχολικός εκφοβισμός. Ένα εφευγαλαίο σκούντιμα είναι λάθος, είναι επιθετική συμπεριφορά, αλλά δεν είναι σχολικός εκφοβισμός γιατί δεν είναι κατ' επανάληψη. Για να μην θεωρούμε
τι
ότι.
Είναι, λοιπόν.
Ωραία. Σχολικός εκφοβισμός είναι όταν ένας μαθητής, μια μαθήτρια ή μια ομάδα μαθητών προς έναν άλλον μαθητή ή μια άλλη ομάδα ασκούν κατ' επανάληψη ενοχλητική συμπεριφορά, είτε με το σώμα, είτε με τα λόγια, ακόμα και με το βλέμμα, είτε με κάποιες νήξεις οπτικές, όπως είπαμε με τα σπρέι πριν, είτε μέσω του διαδικτύου, με στόχο, εδώ έχει σημασία, η πρόθεση και η προαίρεση, να βλάψουν τον άλλον. Άρα, σχολικό εκφοβισμό δεν έχουμε όταν ο άλλος δεν γνωρίζει ότι βλάπτει τον άλλον. Λοιπόν, θα σου πω ένα περιστατικό. Υπήρχε ένα παιδί το οποίο ήταν λίγο χαμηλότερες νοημοσύνες από το μέσο όρο. Πάρα πολύ αγνό παιδί, πολύ παρορμητικό όμως. Mm-hmm. Είχε διάσπαση προσοχής και πολλές φορές εμπλακόταν σε καυγάδες. Και το ρώτησε στο ατομικό ραντεβού που κάναμε, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό. Και λέει, μα γιατί είμαι καλός φίλος. Διερευνήσαμε και θεωρούσε ότι όποτε κάποιος πειράζει τον κολλητό του φίλο, έχει ευθύνη να πάει να χτυπήσει τους άλλους, γιατί ήταν δυνατός, ήταν σωματώδης. Λοιπόν, αυτό το παιδί δεν είχε μάθει σωστά πώς να υπερασπίζεται τους φίλους ή πώς να μην χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο το σώμα του, γιατί υπερήχε πάρα πολύ σωματικά. Mm. Δεν γνώριζε όμως τι έκανε κακό. Εκπαιδεύτηκε και έμαθε να έχει αυτοέλεγχο, έμαθε να απευθύνεται σε κάποιον εκπαιδευτικό και ούτω καθεξής. Είναι θέμα εκπαίδευσης λοιπόν.
Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση που κάνεις και αμέσως επόμενα θέλω να σε ρωτήσω, οι γονείς του παιδιού που εκφοβίζεται, τι πρέπει να κάνουν?
Ναι, λοιπόν, πάρα πολύ συχνά τι παρατηρούμε από την εμπειρία μας οι Έλληνες γονείς, γιατί έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κουλτούρας, έρχονται παρορμητικά και έχουν συναισθηματικές εξάρσεις στο σχολικό πλαίσιο. Απειλούν με μηνύσεις, με καταγγελίες. Πολύ συχνά ακούμε και από όλες τις πλευρές τις εμπλεκόμενες το δικό μου το παιδί γιατί. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι εάν γίνει κάποια συζήτηση με το σχολικό πλαίσιο, με τη διεύθυνση του σχολείου, με το σχολικό ψυχολόγο, τον γενικό λειτουργό, να γίνει σε ήρεμο τόνο. Με στόχο να λύσουμε, όχι να επιβληθούμε πάλι. Όχι να διονύσουμε τον τρόπο μας, κάνοντας μια καταγγελία για παράδειγμα, είναι και αυτό μια επιθετική συμπεριφορά. Ναι, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τι πετυχαίνουμε. Γιατί αν κάνω μια καταγγελία για παράδειγμα στο γονιό του παιδιού ή στον εκπαιδευτικό που είχε εφημερία, πάλι δημιουργούμε ένα αρνητικό κλίμα.
Καταρχάς πληγώνονται και οι δύο πλευρές.
Ακριβώς. Μα δεν λύνω κάτι όμως.
Και δεν λύνω και κάτι.
Λοιπόν, άρα συζητάμε σε ήρεμους τόνους, σε ουδέτερο έδαφος. Δεν συζητάμε και με τα παιδιά. Το έχουμε πει. Γιατί στην Αγγλία, ας πούμε, υπάρχει το πρόγραμμα της σχολικής διαμεσολάβησης, όπου μαθητές μαθαίνουν πώς να λύνουν τις διαφορές τους χωρίς να παρεμβαίνουν οι ενήλικες. Υπάρχουν δηλαδή αυτό που λέμε οι πρέσβεις της καλής συμπεριφοράς και παρεμβαίνουν όποτε βλέπουν κάποιο επιθετικό
κάτι
επεισόδιο.
Άσχημα.
Ναι, ακριβώς. Αυτό βέβαια θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση, θέλει πολύ χρόνο, θέλει επένδυση, αλλά αν θέλει τη γνώμη μου είναι μια σοβαρή επένδυση και καλό είναι το, σαν πρόγραμμα να επεκταθεί και στην Ελλάδα.
Πολύ ωραίο βέβαια.
Τη σχολική διαμεσολάβηση.
Να μάθει κάποιος
πώς
να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς. Σε ουδέτερο έδαφος λοιπόν, σε ήρεμους τόνους και πάντα αυτό που λέμε και στις δύο πλευρές, ποιος είναι ο στόχος μου. Ο στόχος είναι να ρίξω την ένταση ή να την ανεβάσω πάλι. Ο στόχος μου είναι να έχουμε θετικές σχέσεις και θετικό κλίμα, γιατί ο απότερος στόχος, εγώ σαν σχολική ψυχολόγος, αυτό που λέω πάντα, είναι να υπάρχει θετικό κλίμα μεταξύ και των εκπαιδευτικών και των μαθητών και των γονέων και της διοίκησης. Δηλαδή, όσο γίνεται να έχουμε αγαστές θετικές σχέσεις. Άρα, ναι, να μάθουμε να συγχωρούμε επί της ουσίας. Να μπαίνουμε όντως στη θέση του άλλου. Και έχουμε δει ότι από ισχυρές συγκρούσεις, όχι απαραίτητα από περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, από συγκρούσεις, μπορεί να προκύψουν και πολύ καλές φιλίες, εφόσον ο στόχος είναι κοινός, να λύσουμε τη διαφορά μας.
Και εφόσον λύνεται η διαφορά, μπορεί να δημιουργηθεί και να γεννηθεί κάτι καταπληκτικό.
Ακριβώς.
Οι γονείς τώρα του παιδιού που εκφοβίζει, τι κάνουνε?
Ναι, λοιπόν, έχουμε δει τα εξής. Είναι οι πρώην θήτες κι αυτοί, που συνεχίζουν με τον τρόπο τους να είναι θήτες και λένε «Μα δεν έκανε κάτι κακό το παιδί μου». Πραγματικά δηλαδή μιλάμε και οι γονείς δεν καταλαβαίνουν όντως ή δεν θέλουν να καταλάβουν ή συχνά ακούμε να λένε «Μα κι εγώ έτσι ήμουν στο σχολείο». Mm. Αυτό δεν είναι πάλι όμως ερμηνεία και εξήγηση. Γιατί αυτό που λέμε στους γονείς ότι εσείς είχατε ένα μοτίβο συμπεριφοράς δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να συνεχιστεί και στο παιδί σας ή ότι είναι κάτι που ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση του παιδιού
σας. Άρα ως πρώτο στοιχείο δεν το αναγνωρίζουν.
Κάποιοι δεν το αναγνωρίζουν και κάποιοι είναι πάρα πολύ αμυντικοί, ενοχικοί, νιώθουν πάρα πολύ άσχημα, ζητάνε συγγνώμη. Δηλαδή βλέπουμε δύο άκρα στους γονείς του θήτη ή των θητών. Υπάρχουν και περιπτώσεις γονέων που πραγματικά πέφτουν από τα σύννεφα και λένε «Μα εμείς μιλάμε συνέχεια στο παιδί μας». Ωραία, εντάξει, αντιμετωπίζετε αυτό. Να μην μείνουμε στο αρνητικό. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι όλα είναι εμπειρίες. Ας το δουν σαν μια εμπειρία για να ενδυναμώσουν το παιδί τους, τη σχέση τους, να ψάξουμε για ποιο λόγο το παιδί έχει την ανάγκη να ευλάψει κάποιο άλλο παιδί. Για ποιο λόγο έφτασε αυτό το επίπεδο. Ναι. Να μην το τιμωρήσουμε με καταστολή, να το κατανοήσουμε. Όλες τις πλευρές όμως.
Γιατί πιθανότατα να μας πει και μια πληροφορία το παιδί που δεν τη φανταζόμαστε.
Α,
ότι τον έχει ενοχλήσει κάτι που
βέβαια,
έχει
ναι.
υποστεί και δεν το αντιλήφθηκε ο γονιός.
Ναι, και ο γονιός και ο εκπαιδευτικός και οι συμμαθητές. Τα παιδιά πάντα μας αφοπλίζουν θετικά. Πάντα δίνουν εξηγήσεις. Επίσης, αυτό που λέμε επίσης στους γονείς. Δεν είμαστε 6 χρονών, 7 χρονών, 8 χρονών. Να μάθουμε και λίγο να σκεφτόμαστε σαν να είμαστε 10 χρονών.
Πάμε λίγο στο φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Είναι μια άλλη μορφή? Έχει την ίδια βάση ο εκφοβισμός? Ή ξεκινάει από μια άλλη βάση και εξελίσσεται?
Λοιπόν, τώρα εδώ μιλάμε για την πιο σύγχρονη μορφή εκφοβισμού και την ταχεία αναπτυσσόμενη, δυστυχώς. Γιατί είναι πολύ εύκολο πίσω από ένα πληκτρολόγιο, πίσω από ένα κινητό, μια οθόνη οποιαδήποτε, να στείλω φωτογραφίες, να στείλω βίντεο, να δημιουργήσω μια ομάδα, να στοχοποιήσω κάποιον, να τον αποκλείσω κοινωνικά. Ενώ παλιότερα ήταν προϋπόθεση ακόμα και η σωματική δύναμη στο σωματικό εκφοβισμό, ας πούμε, αν δεν ήταν ο άλλος σωματικά πιο δυνατός, δεν μιλούσαμε για εκφοβισμό. Εδώ είναι θολά τα νερά, είναι γκρίζα η ζώνη, γιατί ένας μαθητής ο οποίος μπορεί να είναι αόρατος σχεδόν στο σχολικό πλαίσιο, πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ να ασκεί εκφοβισμό, να είναι θήτης. Και μπορεί να είναι οποιοδήποτε πλέον.
Άρα θέλει να δημιουργήσει μια άλλη ταυτότητα.
Ναι, μια εικονική πραγματικότητα. Δυστυχώς.
Το πρόβλημα είναι αυτό δηλαδή. Το ότι θέλει να γίνει κάτι άλλο το οποίο δεν υπάρχει. Ενώ το άλλο ίσως το αντιμετωπίζουμε, ξέρουμε. Είναι αυτό που λες. Το βλέπουμε.
Ναι,
το χτύπησε. Ή δεν το χτύπησε, αλλά
είπε
καταλαβαίνουμε
κάτι,
ότι είπε κάτι. Εδώ
παρατηρείς
και αναφέρεις μια κατάσταση που δεν δημιουργείται μια καινούργια κατάσταση από κάποιο παιδί. Η οποία είναι φανταστική.
Ναι, εδώ τώρα ας πούμε αυτό είναι θέμα άλλης συνάντησής μας.
Σίγουρα.
Τι γίνεται με τις οθόνες και τα τάμπλετς και την εξάρτηση.
Αλλά να δώσουμε
δύο
στοιχεία.
Βέβαια,
γιατί πραγματικά το επόμενο επεισόδιο θα ήθελα να είναι μόνο γι' αυτό.
Φυσικά.
Γιατί πολλοί γονείς επίσης δεν γνωρίζουν καθόλου
καλά.
Τι να κάνουν και είναι πελαγωμένοι πραγματικά.
Ναι, είναι. Αυτό βλέπουμε κυρίως στα σχολεία. Δυστυχώς τι βλέπουμε? Εξαρτημένους ενήλικες από τις οθόνες και εξαρτημένα παιδιά μέσα στο ίδιο το σπίτι. Λοιπόν, πίσω από ένα πληκτρολόγιο μπορώ να χτίσω όποια ταυτότητα θέλω εγώ, να προβάλλω όποια ζωή θέλω εγώ, αυτό που λέμε εικονική πραγματικότητα. Άρα μπορώ να νιώσω δυνατός, όμορφος, οτιδήποτε, και να ξεγελάσω, να εξαπατήσω τον οποιοδήποτε.
Και να μην είμαι πραγματικά.
Ναι, φυσικά. Λοιπόν, άρα ο διαδικτυακός εκφοβισμός πάλι έχει στόχο να βλάψει κάποιον. Με το να διαδώσω μια προσωπική πληροφορία, με το να στείλω ένα βίντεο με πολύ προσωπικές στιγμές μιας μαθήτριας, ενός μαθητή, για να του δημιουργήσω ακραία αρνητικά συναισθήματα. Αυτός είναι ο στόχος του διαδικτυακού εκφοβισμού.
Είδαμε και πρόσφατα το παράδειγμα των τριών παιδιών. Ήταν ανήλικοι.
Πιο πολλά, γιατί είναι πάρα πολλά.
Είναι
πλέον.
Πάρα πολλά, βέβαια. Πήρανε μια κοπέλα, τη κλείσανε ένα ραντεβού, πήγε στο ραντεβού γιατί γνώριζε τον έναν και την κακοποίησαν.
Έχουμε πάρα πολλά. Δυστυχώς.
Όπως λες,
είναι ατελείωτα. Ναι. Εδώ όντως θέλει μια ξεχωριστή συνάντηση να μιλήσουμε για τους κινδύνους του διαδικτύου.
Ήταν στη Λιβαδιά το φαινόμενο αυτό. Τα τρία κορίτσια. Όπου εκεί υπάρχει αυτό που λες. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη σε ένα πρόσωπο. Οι άλλοι στο μεταξύ έχουν δημιουργήσει μία συνθήκη που έχουν συσπηρωθεί για να κάνουν κακό σε ένα παιδί και δεν ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση.
Ναι, δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Ακριβώς γιατί πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ μπορεί να είναι ένας ενήλικας με ένα ανήλικο. Βλέπουμε την επικαιρότητα, έτσι δεν είναι μακριά όλα αυτά. Μπορεί να είναι ένας συμμαθητής που ακόμα και να είναι αγόρι και να παριστάνει το κορίτσι στο διαδίκτυο ή το αντίστροφο. Ακριβώς αυτό που λέει, για να ψαρέψει, γιατί υπάρχει το phishing, να ψαρέψει πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα και ούτω καθεξής.
Πάλι, Γεωργία, όμως θέλω να σε ρωτήσω και να το ξαναπούμε, δεν πειράζει. τι κερδίζουν αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτό το ψεύτικο εαυτό, που πλασάρουν και υποστηρίζουν ή ακόμη και ενδύονται το ρόλο του ψεύτικου ανθρώπου αυτού. Τι κερδίζουν.
Ναι, ναι. Ακριβώς επειδή, όπως είπαμε και πριν, δεν έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, ακριβώς επειδή δεν αναγνωρίζουν την αυτοαξία τους, την αξία του εαυτού τους, μέσα από ψεύτικα δεδομένα, μέσα από εκδικητικές συμπεριφορές, προσπαθούν να αντλήσουν ικανοποίηση βλάπτοντας τους άλλους. Δηλαδή μπαίνουν μετά σε μια σαδομαζοχιστική κατάσταση. Mm. Πόσο στρεβλή αντίληψη είναι ότι αντλώ ικανοποίηση από τον πόνο του άλλου.
Από τον πόνο, αυτό είναι το
ενώ
δύσκολο.
Το αναμενόμενο είναι να αντλώ ικανοποίηση από τη χαρά του άλλου. Mm. Γίνεται δηλαδή μια τελείως λανθασμένη σύνδεση πότε χαίρομαι ακριβώς. Mm. Χαίρομαι με τη χαρά του άλλου, όχι με τη δυστυχία του άλλου, με τον πόνο του άλλου.
Το γεγονός ότι χαίρονται λοιπόν από τον πόνο σηματοδοτεί τι?
Για ποιο λόγο το κάνουμε?
Πώς το βλέπεις αυτό, γιατί σηματοδοτείται αυτή η χαρά μέσα από τον πόνο?
Ναι, καταλαβαίνεις, το πιο άσχημο νομίζω
είναι
που
άσχημο.
Μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Είναι αυτό που λέμε ο τραυματικός δεσμός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να σχετίζονται μέσα από τον πόνο. Αυτό συνήθως, το λέμε ξανά και ξανά, μπορεί να είναι και τετριμένο, συμβαίνει πρώτα μέσα στην οικογένεια. Μπερδεύουν την αγάπη με τον πόνο. Άλλο θέμα συζήτησης τεράστιο μέσα στις σχέσεις.
Να το πούμε και να το ξαναπούμε, εγώ πιστεύω. Να το πούμε και να το ξαναπούμε για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε όλοι μας και να δώσουμε την βαρύτητα που χρειάζεται.
Ναι, ναι, όχι. Καταρχάς πρέπει να ξεριζώσουμε αυτό που είπαμε, το απόστημα. Δηλαδή, τώρα μου έρχεται ένα τυχαίο παράδειγμα που το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Μπορεί να ακούγεται αθώο, αλλά για μένα δεν είναι καθόλου αθώο. Όταν ένα κοριτσάκι δημοτικού δέχεται πάρα πολλά πειράγματα από ένα αγόρι, προξήματα, σκουντήματα, λένε έλα μωρέ, είναι επειδή ενδιαφέρεται για σένα. Εκεί γίνεται η πρώτη λάθος σύνδεση. Λοιπόν, αν κάποιος ενδιαφέρεται για κάποιον άλλον με οποιονδήποτε τρόπο, φροντίζει το συμμαθητή ή τη συμμαθήτρια.
Το λέει.
Ναι, εντάξει, σε ένα ανώτερο επίπεδο το εκφράζει, ωραία, αλλά θεωρούνταν και θεωρείται δείγμα αγάπης και ενδιαφέροντος το ότι ο άλλος πειράζει και ενοχλεί τη συμμαθήτρια. Είναι λάθος βάση.
Είναι, ναι, λάθος, είναι βάση. Λάθος βάση αυτό που λες.
Είναι ανώριμη προσέγγιση και των ενηλίκων που το λένε και του παιδιού φυσικά που δεν έχει εκπαιδευτεί από τους ενήλικες. Λοιπόν, άρα όταν αντλώ ικανοποίηση από τον πόνο του άλλου, αυτό κάπου το έχω μάθει, έχει γίνει. Πόσες φορές λένε οι γονείς που είναι τελείως λάθος, χτυπάνε το παιδί και λένε εγώ για το καλό σου το κάνω. Αν δεν σε αγαπούσα δεν θα το έκανα αυτό, θα διαφορούσα.
Ναι,
το,
ναι,
παιδί μαθαίνει ότι
αυτό είναι αγάπη.
Ναι, και αν πονέσω τον άλλον μπορεί και να του δείξω ότι τον αγαπάω.
Τον αγαπάω.
Βέβαια, γιατί πολλές φορές παίρνουμε συνέντευξη τα παιδιά και λένε μα είναι φίλος μου, γιατί το έκανες αυτό, έτσι κάνουμε εμείς. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή ότι κάνουν κάτι λάθος.
Έχει γίνει συστηματικά. Συσχετισμός, αυτό που λες, ότι δείχνω την αγάπη μου μέσα από αυτή τη διαστρεβλωμένη.
Ναι, ναι, ναι. Μέσα από τον πόνο. Σχετίζομαι με τους άλλους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε εργασιακό στην ενήλικη ζωή, είτε φιλικό σε οποιαδήποτε ηλικία, ερωτικό, συντροφικό, προκαλώντας πόνο στους άλλους.
Ο ναρκισισμός τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά που συζητάμε?
Ο ναρκισισμός παντού μπαίνει σε οποιαδήποτε αρνητική πτυχή. Τι θέλω να πω, ότι πολλοί θύτες έχουν και στοιχεία ναρκισιστικής προσωπικότητας. Γιατί? Γιατί ο ναρκισσός δεν μπορεί να μπει στη θέση του άλλου. Ο ναρκισσός ζει για τον εαυτό του, είναι ένα ακραίο κεντρικό άτομο. Όταν λοιπόν έρχεται πρώτον ευθυνών του και τον λες ή την λες σε οποιαδήποτε ηλικία, δεν κατάλαβες ότι πληγώθηκε ο συμμαθητής σου, η συμμαθητριά σου, απαντάει όχι βέβαια, να πρόσεχε. Αυτή με προκάλεσε. Ακούμε τέτοιες απαντήσεις. Εμπλέκονται πολλές φορές. Οι θύτες είναι άτομα με ναρκισιστικά στοιχεία, τα οποία από την εφηβεία και πέρα μπορεί να μιλάμε και για ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας.
Ναι. Το παρατηρούμε.
Και στις ενήλικες σχέσεις πάρα πολύ. Εντάξει, και επειδή η ναρκιστική προσωπικότητα έχει και πολλά στοιχεία χειρισμού. Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο στην αρχή. Έτσι, όπως και πολλοί.
Μας μπερδεύει.
Φυσικά. Σε όσες μαρτυρίες έχουμε βίαιων σχέσεων και μέσα στην ενδοοικογενειακή βία, σε συντροφικές σχέσεις, μα ο θήτης δεν είναι πάντα ένα βίαιο και επιθετικό άτομο. Έχει και εναλλαγές.
Μπορεί να
είναι
και
υπάρχει και ο μήνας του μέλητος που λένε.
Και εκεί μπερδεύεσαι.
Ακριβώς.
Ακριβώς και λες τώρα τι γίνεται, και γι' αυτό φτάνουμε στο σημείο να μην μπορούμε εύκολα να φύγει κάποιος. Αυτό που λένε πολλοί, δεν μπόρεσα να φύγω, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι και μένουνε. Άρα, αν καταφέρουμε να μάθουμε όλα αυτά τα στάδια που λες, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, θεωρώ, η πληροφορία, η γνώση.
Φυσικά, να αναγνωρίζουμε πρώτα, έτσι είναι.
Και πλησιάζοντας λοιπόν προς το τέλος, mm-hmm. γιατί πραγματικά πρέπει να επανέλθουμε, οφείλουμε να επανέλθουμε mm-hmm. αναλυτικά και να κόψουμε την ταινία, όπως είπα και στην αρχή.
Έχουμε πάρα πολλά να πούμε από εδώ και πέρα.
Νομίζω ότι θα πρέπει την ταινία να την κόψουμε σε καρέ-καρέ αυτό που είπα και να την αναλύσουμε βήμα-βήμα, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μία νέα για το μέλλον που θα έχει πολύ πιο όμορφες και ευχάριστες καταστάσεις, όπως είπες, και θα συσχετιζόμαστε περισσότερο με υγιή τρόπο,
με
και αγάπη
και φροντίδα.
Θέλω να πούμε τι μπορεί κάποιος να κάνει. Mm-hmm. Μας ακούει τώρα κάποιος και αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Ναι. Να πούμε 3-4 πόσα θέλεις βήματα, το τι πρέπει να κάνει, τι οφείλει να πάρει βήμα-βήμα, mm-hmm. χωρίς να mm-hmm. πάθει πανικό και να τρομοκρατηθεί.
Ναι. Από την πλευρά των ενηλίκων, καταρχάς.
Ας πούμε από τους ενήλικες.
Τους γονείς που είναι αυτοί που δέχονται συνήθως τα παράπονα από το σχολείο, από τα παιδιά τους κ.ο.κ. Το λέω ξανά και ξανά, όχι συναισθηματικές εξάρσεις. Τι παρατηρούμε πολλές φορές στο σχολικό πλαίσιο. Οι γονείς, ό,τι τους μεταφέρουν τα παιδιά, δεν το φιλτράρουν και έχουν την τάση να επικοινωνούν συναισθηματικά και όχι λογικά με τους άλλους γονείς, να στέλνουν μηνύματα και αυτοί στο Viber. Και ουσιαστικά έχουμε, τι έχουμε παρατηρήσει, ο γονιός του θύματος να γίνεται θήτης στο γονέα του άλλου του παιδιού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι.
Άρα, βαθιές αναπνοές. Ναι. Εγώ το λέω σε όλους τους γονείς. Βαθιές αναπνοές. Μιλάμε με τα παιδιά μας ανοιχτά.
Ψυχραιμία.
Ψυχραιμία σίγουρα, γιατί το παιδί επίσης ταυτίζεται με την ψύχρεμη συμπεριφορά.
Έτσι,
και είναι
μπράβο.
Πάρα πολύ
και
σημαντικό.
Και μαθαίνει ότι αντιμετωπίζω ψύχρεμα τα πράγματα. Δεν
ακριβώς.
Πάω να τα σπάσω όλα.
Ακριβώς. Ούτε εκδικούμε και λέω θα δεις τι θα πάθεις. Διευθυντή ή εκπαιδευτική που δεν προστατεύσει το παιδί μου. Θα σε καταγγείλω και θα χάσει τη δουλειά σου. Ούτε αυτό είναι βοηθητικό. Άρα, κρατάμε ανοιχτή την πόρτα της επικοινωνίας με τα παιδιά. Αυτό που λέμε είναι ότι ακόμα και ο θήτης να είναι το παιδί, ακόμα και να έχει βλάψει, να έχει το θάρρος να μιλήσει στο γονέα ανοιχτά. Ναι, εγώ το έκανα. Και να αναλάβει τις ευθύνες του. Άρα, ακούμε τα παιδιά, τα ακούμε προσεκτικά. Δεν ξεχνάμε όμως ότι είμαστε σε άλλο εξελικτικό στάδιο. Είμαστε οι ενήλικες. Εμείς έχουμε ουσιαστικά τον έλεγχο της κατάστασης και τα παιδιά, ακριβώς επειδή είναι σε φάση εξέλιξης και εκμάθησης, είναι μαθητές, μπορούν να κάνουν και κάποια λάθη. Από τα λάθη τους θα μάθουν και θα είναι όλα αυτά εμπειρίες. Τους το λέμε στα παιδιά αυτά. Ότι δεν είσαι αυτό. Δεν είσαι ο ζωηρός που χτυπάει τους άλλους. Είσαι κάτι πολύ παραπάνω. Να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους τα παιδιά σε δεύτερο και τρίτο χρόνο, αυτό εννοώ. Δεν μπορεί κάποιος να έχει πάντα την ταμπέλα του θύματος ή την ταμπέλα του θήτη ή την ταμπέλα του παρατηρητή. Είναι κάτι πολύ παραπάνω τα παιδιά και πιστεύω ακράδαντα σε αυτό και το έχω δει πραγματικά να δουλεύει. Όταν ανακαλύπτει κάποιος άνθρωπος από οποιαδήποτε ηλικία, από την προσχολική, το ταλέντο του και την κλίση του, ημερεύει. Δεν έχει καμία ανάγκη να επιτεθεί στους άλλους. Ασχολείται με τον εαυτό του, με τα ενδιαφέροντά του και έχει αποθέματα να δώσει και στους άλλους.
Mm-hmm.
Θετικά αποθέματα εννοώ. Να βοηθήσει τους άλλους, να θέλει να κάνει πράγματα με τους άλλους, να θέλει να σχετιστεί με τους άλλους. Όσο θυμωμένος είναι και όσο νιώθει ότι δεν τον καταλαβαίνουν οι άλλοι, ότι είναι στο περιθώριο, τόσο πιο επιθετική συμπεριφορά εκφράζει.
Ενημερώνουμε το σχολείο.
Το σχολείο ενημερώνεται πρώτα στη διεύθυνση, φυσικά και ενημερώνουμε το σχολείο, με ψυχραιμία συζητάμε, δεν εμπλεκόμαστε σε συγκρούσεις με τους γονείς του άλλου παιδιού ή της άλλης ομάδας, έτσι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
Προσεγγίζουμε τον άλλο γονιό για να του πούμε το πρόβλημα.
Αυτό που λέμε επίσης είναι ότι αφήνουμε λίγο τα παιδιά, δηλαδή αφού μιλήσω με το παιδί μου, λέω στο παιδί ότι πήγαινε να το αντιμετωπίσεις. Αν μπορεί, αν δεν μπορεί, προσπαθώ να το ενδυναμώσω για να μην πέσει σε κατάθλιψη, να μην έχει υπερβολικό άγχος. Γιατί πολλά παιδιά δεν έχουν τη δύναμη εκείνη τη στιγμή να το αντιμετωπίσουν. Πολλοί γονείς με καλή προαίρεση λένε να πας να το απαντήσεις. Μα δεν ξέρει να απαντάει. Ή η προσωπικότητα του είναι με πιο μεγάλη ισοστρέφεια.
Δεν είναι δομημένη ακόμα.
Ακριβώς. Και δεν νιώθει έτοιμο. Άρα αυτό μπορεί να το αγχώσει πάρα πολύ. Το ακούμε το παιδί, βλέπουμε, ανοιχνεύουμε αν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Στέλνουμε το μήνυμα ότι πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια και ότι στο σχολείο πηγαίνουμε για να έχουμε θετική διάθεση και όχι αρνητική. Ακόμα και κάποιες αρνητικές μέρες να έρθουν, να υπερέχουν οι θετικές. Τώρα, ενημερώνουμε το γονέα με στόχο, ξαναλέω, όχι να δημιουργήσουμε ίντριγκα, φασαρία και έναν άλλον κύκλο βίας. Ενημερώνουμε ακριβώς για να είναι γνώστης και το έχουμε δει να γίνεται, να συνεργαστούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για να είναι τα παιδιά μας χαρούμενα στο σχολείο. Ότι έχουμε ένα κοινό σκοπό, κάτι να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει.
Και να πούμε και 5 βήματα που το παιδί κάνει.
Ναι, το παιδί σε πρώτη φάση
ενημερώνει τους γονείς, φαντάζομαι.
Τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Ναι.
Ενημερώνει σίγουρα. Εκφράζει την αλήθεια του. Για να το εκφράσει όμως θα πρέπει και ο ενήλικας να είναι
να το βοηθήσει.
Εκεί να το ακούσει.
Ναι, αυτό να το πούμε.
Πολλές φορές λέει το παιδί, μα πήγα να το πω στον κύριο και μου είπαν, εμένα τι μου το λες. Όντως συμβαίνει αυτό. Ξέρω εγώ, βρείτε τα. Ωραία, εντάξει, αυτό είναι μια γραμμή ότι μπορούν τα παιδιά να βρουν λύσεις, αλλά αν δεν μπορεί όντως το παιδί, μετά θα ματαιωθεί το παιδί και θα πει: μα εγώ πήγα να μιλήσω και δεν με άκουσε κανείς. Και θύμα να είμαι και να έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση, να έχω και τάσεις εσωστρέφειας, θα κλειστώ πιο πολύ στον εαυτό μου.
Ναι.
Άρα, ακούμε τα παιδιά, ακούμε την αλήθεια των παιδιών, φιλτράρουμε τις πληροφορίες. Ένα 6χρονο, 7χρονο παιδί μπορεί να περιγράψει τα γεγονότα πάρα πολύ συναισθηματικά, με πολλή ένταση. Και πραγματικά εμείς οφείλουμε ως ενήλικες να πριτανεύσουμε τη λογική. Να ρίξουμε την ένταση, όχι να την ανεβάσουμε.
Πολύ ωραία. Και φαντάζομαι να παρατηρήσουμε τι γίνεται αυτό.
Βέβαια.
Δηλαδή να είμαστε κοντά στην κατάσταση, στο φαινόμενο, να το παρατηρήσουμε, να το δούμε, να το καταγράψουμε ακόμη κιόλας.
Ναι, ναι, στο βιβλίο σχολικής ζωής να καταγραφεί, βέβαια.
Τι κάνει, τι γίνεται, βέβαια, πώς αισθάνεται το παιδί. Και αυτό πολλές φορές δίνει κάποιες πληροφορίες για τα επόμενα βήματα.
Ναι, ημερολόγιο, α πούμε, λέμε στα παιδιά να κρατήσουν συναισθημάτων, σκέψεων και αντιδράσεων.
Πολύ ωραίο και αυτό. Ημερολόγιο συναισθημάτων.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μια πάγια τακτική και στους ενήλικες. Και λέμε στα παιδιά να βαθμολογήσουν από το 0 μέχρι το 10, για παράδειγμα, πόσο θυμωμένος ένιωσα. Πολλές φορές λένε τα παιδιά, είμαι από 0 μέχρι το 10, 11. Ωραία. Και γίνομαι κατακόκκινος. Έτσι ξεκινάμε, λοιπόν. Και από εκεί ξεκινάει το ταξίδι της εκμάθησης, τη διαχείριση των συναισθημάτων.
Ναι.
Αν δεν το δω όμως εγώ σαν μαθητής ή μαθήτρια και δεν το καταγράψω και δεν βλέπω ότι όταν περνάνε ημερομηνίες στο ημερολόγιο συναισθημάτων είμαι πάντα θυμωμένος ή πάντα αγχωμένος, είμαι κατά βάση στεναχωρημένος και όχι χαρούμενος, δεν θα το αντιμετωπίσω, δεν θα το διαχειριστώ. Θα έχω μια δυσφορία που θα αιωρείται.
Ναι.
Άρα το καταγράφω, αυτοβαθμολογούμε, αυτοαξιολογούμε και παίρνω συνειδητές αποφάσεις σε οποιαδήποτε ηλικία είμαι να το αλλάξω όλο αυτό προς το θετικό.
Πολύ ωραία. Κάνουμε μια παύση για να σταματήσουμε, για να ξαναξεκινήσουμε στο μέλλον με πολύ πιο ειδικά θέματα. Σε βρίσκουμε σίγουρα στα social media, Γεωργία Κιζηρίδου, αλλά θέλω λίγο να μου πεις και για το παραμύθι που έχεις γράψει.
Α, ναι, λοιπόν, έχω γράψει...
Το οποίο είναι ένα μέσο για να εκπαιδεύσουμε επίσης τα παιδιά, τα παραμύθια, με όμορφο τρόπο να τους πούμε τις αλήθειες και τα μηνύματα.
Σωστά. Λοιπόν, πριν 3 χρόνια εξέδωσα το παραμύθι «Το αγόρι που ήθελε μόνο να χορεύει», το οποίο κυκλοφορεί και σε θεατρική διασκευή. Είναι σαν ένα κολάζ, σαν ένα παζλάκι από διάφορες εμπειρίες μαθητών και μαθητριών που έχω ακούσει κατά τη διάρκεια της εργασίας μου ως σχολική ψυχολόγος. Το αγόρι που ήθελε μόνο να χορεύει πραγματεύεται το σχολικό εκφοβισμό σε σχέση με τα έμφυλα στερεότυπα. Αφορά ένα αγόρι το οποίο δεν έχει την, κατά την παραδοσιακή έννοια, ανεπτυγμένη την αρενοποίητη του πλευρά, θέλει να γίνει χορευτής και δέχεται πάρα πολλά περιπεκτικά σχόλια και εμπλέκω και το κομμάτι της οικογένειας, των θυτών, του θύματος.
Θα το διαβάσουμε για να πάρουμε αυτά όλα τα παραδείγματα όπως λες και να βρουν οι γονείς στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε με απλό και όμορφο τρόπο, ακόμη και μέσα από τα παραμύθια και τις ιστορίες και τις αφηγήσεις, να περάσουν τα κατάλληλα μηνύματα, γιατί όλη η ουσία, νομίζω, Γεωργία μου, με αυτό να κλείσουμε, είναι αυτή. Από όσα είπαμε, πώς να περάσουμε τα κατάλληλα μηνύματα, πώς να μεταδώσουμε όμορφες αξίες όπως η χαρά, η αγάπη, η ενσυναίσθηση,
συνεργασία.
Η στήριξη, η συνεργασία και η διαχείριση του θυμού. Ναι, να μαλώσουμε, αλλά να μάθουμε πώς να μαλώσουμε.
Να τα βρούμε μετά.
Να τα βρούμε μετά. Ή να ξέρουμε ότι, okay, συμβαίνει αυτό, είναι εντάξει.
Είναι ανθρώπινο.
Είναι ανθρώπινο, αλλά πάμε παρακάτω.
Αλλά πάλι
μετά.
Αγαπιόμαστε.
Έτσι. Ναι. Αυτό, να κλείσουμε με αυτό. Αλλά πάλι αγαπιόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ,
Γεωργία,
πολύ
για την καταπληκτική συζήτηση που είχαμε. Μας έδωσες πολλά ερεθίσματα για να σκεφτούμε. Και
είστε επανειδήν,
Ευχαριστώ πολύ.